Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, mga balita galing Cebu. May mga dumating palang taga-Taiwan na pinayagan ding makabalik sa kanilang bansa.
Tama ka dyan, Louie. Pinauwi na sa kanilang probinsya, mga Pilipino ito, at isinalalim sana sa quarantine. Yun, 4 sa 25 katao na under monitoring o persons under monitoring o PUM na dumating sa Cebu mula Taiwan na isinailalim sa jurisdiction ng panlalawigang pamahalaan kamakailan na nang ipinatupad pa ang travel ban sa Taiwan ay pinayagan na rin makauwi. Ang nabanggit ng 4 katao ay pinalagda sa isang dokumento na nagsasabing sila ay nangangakong magpa-check up sa ospital kapag sila ay makaramdam ng mga simptomas na kahalintulad ng flu. Ang 25 kataong naunang nabanggit ay dumating sa Cebu noong nakaraang linggo at 21 sa kanila ay pinauwi na sa Mindanao. Kung nairito ay pinalalahanan naman ng mga kinaukulan ng publiko na magkaroon ng healthy lifestyle upang makatulong na labanan ang viral infections.
Okay, kailangan palang kumuha ng theoretical driving course bago bigyan ng driver's license.
Totoo yan, Louie. Ito ay bagong ipatutupad ng Land Transportation Office. At simula sa buwan ng Abril ng taong ito ay mangangailangan na ang Land Transportation Office o LTO ng 15 oras na theoretical driving course mula sa bawat individual na kukuha ng student permit bilang requirement sa pagkuha ng driver's license. Ang nasabing 15 oras ay katulad ng isailanin ka sa isang seminar kung saan ipapaalam sa iyo ang dapat matutunan kaugnay sa pagmamaneho. Ayon pa sa Land Transportation Office ng Gitnang Kabisayaan o LTO ng Rion 7, na sa buwan ng Abril na nila ito ipatutupad at kailangang magpa-accredit sa kanila ang eskwelahang nais mong offer nito sa publiko. Patong sessions ang 15 oras na theoretical driving course at kasama sa mga paksaan nito ay ang introduction to driving, road at traffic rules at mga land transportation related special laws.
Ano naman itong isang optometrist na nagpapakalat daw ng maling balita tungkol sa coronavirus?
Louie, isang optometrist o doktor ng mata ang nakatakdang sampahan ng kaso pagkatapos matuklasan na nagpakalat ito ng maling balita o fake news kaugnay sa novel coronavirus. Ayon pa sa pinuno ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Gitnang Kabisayaan na hindi muna pangalanan ang nabanggit hanggat hindi pa naisampa ang kaso laban sa nagpost na sa kanyang Facebook account na meron umanong isang dayuhan na may novel coronavirus na na-admit sa kanilang ospital sa siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu. Sinabi pa sa fake news na namatay ito pero nang kinuna ng pahayag ang mga kinatawan ng ospital ay natuklasan na hindi pala ito totoo. Agad na nagsagawa ang mga kinukulan ng online investigation sa pamamagitan ng cyber patrolling upang ito ay kanilang matunton at makilala.
Ano naman itong balita tungkol sa ipapatupad na road clearing requirement?
Louie, sinabihan ng Department of Interior and Local Government ng Gitnang Kabisayaan o DILG ng Rion 7, ang mga pinuno ng barangay ng siyudad ng Cebu na maaari silang magpatulong sa pamahalaan ng siyudad kapag nahihirapan silang ipatupad ang road clearing requirement. Ayon pa sa nabanggit ng ahensya na mayroong proseso na pinapayagan ang mga punong barangay na humingi ng tulong mula sa Cebu City Legal Office kaugnay sa nasabing usapin. Sinabi naman ng Association of Barangay Councils na ang mga bahay o establishmento na lumampas sa lansangan ang siyang pinakamalaking hamon, particular na sa mga lugar na may informal settlers at subdivision. Kaugnay rito ay handa naman ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa pamamagitan ng Prevention, Restoration Order, Beautification, Enhancement o PROBE na magbigay ng tulong sa barangay kaugnay sa kanilang road clearing.
O meron palang nakitang sample na positibo sa polio virus.
Ipinaalam ng tanggapan ng Department of Health o DOH ng sample na nakuha mula sa Butuanon River na matatagpuan sa siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu ay positibo sa polio virus. Dahil dito ay pinagbabawal na sa ngayon ng pamahalaan ng siyudad ng Mandawi ang pumunta, maligo at kung anong mga activities doon sa Butuanon River. Sinama na rin nito ang Mahiga at Tipolo. Matatandaan na kamakailan lang ay ipinaalam ng Department of Health ang 17 na kaso ng polio rito sa pansa kung saan isang batang lalaki na 1 taong gulang sa Kabanatungan City ng Nueva Ecija ang pinakahuli. Sinabi naman ng World Health Organization ang malaman ang nasabing report na hindi pa talaga tuluyang nawala ang polio sa bansa.
Ano naman itong halfway house para sa mga senior citizens?
Louie, iminungkahi ng isang city councilor sa pamamagitan ng isang panukalang ordinansa ang pagkakaroon ng isang halfway house para sa mga senior citizens na pinabayaan na lang kung saang-saang bahagi ng siyudad ng Cebu. Ayon pa sa may akda na nabanggit na ito ay bilang tulong ng pamahalaan sa mga matatanda na pinabayaan na lang ng kanilang pamilya. Habang nasa halfway house, ang matatanda ay hahanapin naman ang mga kamag-anak nila kahit paman ay nasa malayong lugar ang mga ito. Nakasaad sa nasabing panukalang ordinansa na bibigyan ng 15 araw na makatira sa halfway house ang isang matanda habang ang Department of Social Welfare and Services ang nakatoka sa paghahanap ng permanenteng lugar habang hindi pa matatagpuan ang mga kamag-anak pagdaan ng 15 araw.
O meron pa tayong dagdag na balita?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Cebu.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.